Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit să ascultați cel de-al doilea capitol al filei de istorie și credință intitulată Titi Gâdea. Eu deja am parcurs acest capitol și vă mărturisesc că merită timpul acesta investit, rămânând alături de radio pentru a asculta povestea de viață a unui om care îl iubește pe Dumnezeu. Vă doresc audiție plăcută!
Eu am luat o decizie personală care cumva a adus o întristare enorm de mare familiei. Mi-aduc aminte că părinții nu mai zâmbeau așa cum zâmbeau înainte și nu mai erau așa de fericiți cum erau înainte, datorită faptului că eu, singurul din familie care am luat decizia să merg la școală în zi de sâmbat. Dar mi-au respectat decizia și totuși veneam la adunare până în anul 60.
Ce vârstă aveați atunci?
Atunci aveam vreo 14 ani, terminasem 7 clase.
Începutul adolescenței.
Adolescenței, da. Și eu am vrut să dau la liceu militar. Am pregătit dosarul și când au văzut că eu am părinții adventiști de ziua 7-a, nici măcar nu s-au uitat la dosar. Nu a existat posibilitatea.
Deci
adică nu am mai avut posibilitatea să mai dau la un liceu teoretic. Pentru că deja se terminase perioada de examene și mi-aduc aminte că prin octombrie a mai fost o șansă să dau la școala de meserii, UCECOM în vremea aceea, chiar la Podul Grozăvești, acolo era școala specială de meserii și am dat la croitorie. Fratele meu, cel mijlociu, făcuse croitorie la particular. Și atunci am văzut cât de curată este meseria de croitor și am preferat să fac croitorie pentru că era curată și puteam să fac acasă, să lucrez oricând, ca să am sabatul liber. Însă, ceea ce a fost mai rău că în perioada aceasta a intrat în mintea mea ateismul. Profesorul de anatomie, mi-aduc aminte, în clasa 7-a, a început să ne spună că omul provine din maimuță. Mă rog, celula de viață, moluște, reptile sau maimuță.
Evoluția.
Da, evoluția. Și eu zic, măi, ăsta om deștept, profesor, părinții mei, tata cizmar, mama casnică, ce știu ei, nu? Și atunci am început să înclin către această învățătură străină de cuvântul lui Dumnezeu, dar încet, încet și-a făcut efectul, pentru că a fost o perioadă, 3 ani și jumătate, când eu nu mai veneam acasă decât la orele când vreau eu și tata și mama n-aveau voie să-mi spună nimic, deși s-au străduit să îmi schimbe atitudinea, să mă ajute să am alte concepții, dar nu s-a putut. Eram atât de înrăit încât nu puteam să accept absolut niciun fel de sfat din partea nimănui. Fratele cel mare, care era mai mare ca mine cu 6 ani, a avut însă un comportament mai deosebit. La început s-a apropiat de mine, a început să mă învețe anumite lucruri. Pe unele le acceptam, pe altele nu le acceptam și a început un fel de luptă. Dar lupta aceasta a durat timp de 3 ani și jumătate. Mi-aduc aminte că în 62 profesorii m-au trimis la o școală de cadre UTM și eram la Znagov, acolo era o școală a comuniștilor și cursurile le făceam acolo. Mi-aduc aminte că într-o zi a venit Virgil Trofim, care era secretarul UTM-ului pe toată țara și el era în comitetul central. Era un bărbat înalt, slab, îi stătea extraordinar de bine și a vorbit de la balcon, iar noi eram jos. Și când l-am auzit vorbind, dar ascultați, în clipa aceea a apărut ideea în mintea mea, eu așa voi fi ca el. Adică voi ajunge să reprezint pe tineri în comitetul central. Deci imaginați-vă că de atunci mi s-a inoculat în minte ideea de a fi conducător și de a ajuta pe tineri să-și spună punctul de vedere în mod liber. Ce știam eu, că nu aveai voie mai târziu să spui orice, să faci orice.
Ce vârstă aveți atunci când v-au apărut acele idei?
Păi 16 ani.
16 ani.
Da.
Un tânăr plin de îndrăzneală.
Da, și cu... Ascultați, cu un entuziasm extraordinar făceam tot din convingere acum. Făceam. Deci nu mai era...
A început de la profesorul de anatomie, simplu.
Da, apoi profesoara de economie politică la școala de la UCECOM. Uh-huh. Era evreică și atât de mult ne-a inoculat împotrivirea față de Dumnezeu. Vă spun sincer, pe mine m-a uimit evreică, dar bine, era crescută și ea în spiritul acesta comunist. Eu n-o judec. În schimb, pot să spun că a influențat enorm de mult viața mea în rău,
și
în sensul
generații.
De a nega pe Dumnezeu. Poftim?
Și a multor generații, probabil,
sigur,
de copii.
Sigur, sigur. Dar în revelionul de anul nou, 62-63, am petrecut cu frații mei un revelion extraordinar de plăcut. Ceea ce m-a impresionat a fost că după jocuri care n-au fost deloc rele, am terminat cu rugăciune și apoi am făcut studiul lecțiunii pentru sabatul ce urma. Asta era joi seara spre vineri. Vineri dimineața la ora 5, așa m-a deranjat, m-am supărat în sinea mea că de ce a durat așa de puțin, că aș fi vrut să mai stăm împreună. Eu participasem la multe întâlniri ale tinerilor unde ne despărțeam cu scandal, cu bătăi, ură, cu dușmănie, că l-a s-a uitat la fata cu tare și fata cu tare s-a uitat la nu știu care și de acolo porneau stările tensionate între noi. Iar a doua zi ne povesteam la școală aventurile ce le făceam în timpul serii respective. Însă întâlnirea aceasta a avut un impact deosebit asupra vieții mele de mai târziu.
N-a fost plictisitoare în comparație cu viața de noapte colorată pe care o gustaseți deja?
Nu, dimpotrivă, a fost creativă, pentru că fiecare joc m-a antrenat extraordinar de mult. Îmi punea mintea la contribuție, de exemplu, ce mai era pe acolo. Și trebuia să spun despre Avram ce a făcut sau despre Isaac. Și punând mintea la contribuție, aceasta m-a ajutat enorm să mă dezvolt, adică să caut după aceea să studiez foarte mult ca să pot să dau răspunsurile respective. Sau jocul cu inițiala. Mă gândesc la un nume cu inițiala A sau I și ceilalți trebuiau să spună fapte din viața unuia care era cu inițiala I sau cu... Și eu trebuia să spun da sau nu. Și atunci ei îmi luau jocul dacă descopereau numele pe care eu mi l-am pus în minte. Deci jocurile acestea m-au antrenat. Nu vă spun că vineri seara, de-abia am așteptat să merg la adunare, să mă întâlnesc cu tinerii respectivi. Apoi am început să lipsesc de la școală, sâmbătă și luni, sau vineri, sâmbătă și luni, sau sâmbătă, luni și marți. Lipsurile acestea le justificam necinstit. Vă mărturisesc acum că am fost totuși necinstit și cu mine și cu ceilalți. Dar aceasta a fost perioada în care Dumnezeu a consolidat în mine unele principii pe care eu nu le aveam clare. Justificam că mă duc la comitetul raional să duc banii de contribuții ale colegilor, sau știu eu că am fost chemat de nu știu cine și totdeauna aveam justificări, dar în așa fel încât să nu lipsesc numai sâmbăta, pentru că îmi dădeam seama că ei m-ar fi prins cumva că eu merg la adunare. Și eu n-am vrut să spun lucrul acesta până când eu nu-mi puneam o bază solidă vieții mele personale. Și atunci găseam superfugii de genul acesta, îmi dau seama că am greșit enorm, pentru că trebuia să răspund de la început, însă probabil că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta ca eu să mă pot fortifica. A fost perioada în care fratele Galfi, pastorul comunității Grant, avea niște predici extraordinare. Nu exista predică de vineri seara, sâmbătă dimineață, oră de rugăciune după amiază, să nu fac apeluri. Și simțeam că se rupe ceva din mine, dar mă străduiam să răspund apelurilor pe care Duhul Sfânt le făcea. Mi-aduc aminte că examenul din 63, când am terminat școala, țin minte că un examen a căzut sâmbătă și nu m-am dus. A fost prima mea experiență cu Dumnezeu în care l-am cunoscut intervenind în mod clar. Am terminat toată lucrarea până vineri după amiază, cu puțin timp înainte de apusul soarelui. Și asta a fost una dintre experiențele care m-au încurajat. Apoi, în timpul verii, în timpul vacanței, deci ne-a dat voie până septembrie să ne facem vacanța, m-am consolidat extraordinar participând în fiecare sâmbătă de vineri seara până sâmbătă seara, iar duminica, în timp de vară, mergeam la pădurea Băneasa, la pădurea Mogoșoaia, cu tineri. Haideți să vă spun o experiență care n-aș vrea să uit. Am avut o colegă de școală, dar eu n-am știut că va fi viitoarea mea cumnată. Ea, când m-a văzut pe mine, a crezut că sunt un nebun. Pentru că eram atât de rigid, când mă punea directoarea să fiu elev de serviciu pe școală, nu avea voie niciun elev să iasă din clasă, să facă grăgii sau să supere pe vreun profesor. Băgasem spaimă în toți colegii. Și când aveau vreun consiliu profesoral, directoarea mă chema: Gâdea, ești elev de serviciu astăzi, până la terminarea orelor, avem un consiliu profesoral, ai grijă să nu se întâmple nimic.
Dar să-i convenea.
Categoric, dar în schimb, numele meu bun se ștersese din mintea colegilor. Și acum mă vedeau ca un om fără minte. Și eram fără minte pentru că foloseam metode necinstite.
Dar ce vă motiva să fiți atât de aspru cu cei de-o seamă până la urmă?
Imaginați-vă că...
Sperați să fiți, cum îl văzuseți pe acel Virgil?
Da, poate că da, și asta. Dar ceea ce spuneam e conștiința că dacă mi s-a încredințat o anumită lucrare, eu trebuie să o fac cu demnitate. Deci eu nu pot să fac un lucru pe jumătate.
De acord, și asta înseamnă demnitate,
rigiditatea. Da, în vremea aceea, așa mi se părea. Și eu trebuia să dau raportul după terminarea orelor de curs, că pe timpul cât eu am fost elev de serviciu nu s-a întâmplat nimic. Și imaginați-vă că asta, ziceam eu, creștea în grad, în sensul că era aprecieri, da, domnule, pe timpul cât Gâdea a fost de serviciu nu s-a întâmplat nimic. Dar vreau să vă spun că tendința aceasta a fost cât timp eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Când mă vedea în școală, cumnata mea fugea de mine. Ea s-a retras deja din anul întâi, deși a dat odată cu mine la școală. Dar eu nu știam că e adventistă și că ea lipsește sâmbătă de la școală. Dar a zis, mă, ăsta e nebun. Și timpul a trecut, eu am început să mă întorc la Domnul și la pădurea Băneasa m-am dus cu frații mei, cu Nicu și cu Gelu. Și acolo, imaginați, veneau la 300, la 400 de tineri, veneau din toate comunitățile din București și făceau diferite jocuri. Viitoarea cumnată, când m-a văzut, a luat-o la fugă și fugea de nebună prin pădure. Și toate fetele zice, măi Ali, fină înapoi, ce se întâmplă? Ăla-i nebun, ăla-i nebun. Bine, dar de unde știi tu? Îl știu eu, îl știu. Și fugea și... Mai târziu, ea a devenit prietena fratelui meu, s-a căsătorit și acum suntem cumnați. Dar aș vrea să spun că amintirea asta, și acum ne-o mai spunem câteodată, totuși ca o amintire neplăcută, dar plăcută într-un alt sens, că totuși ea a contribuit foarte mult la întoarcerea mea. Pentru că felul ei de comportare și al celorlalte fete au schimbat complet concepția mea în legătură cu relațiile dintre băieți și fete. Deci ea a avut un efect, cât și cumnata cea mare, care era din Popa Tatu, cea mare, Luța Recolcea, iar cumnata a mijlociei era din Labirint. Ali Dumitrescu. Vă spun, a fost anii cei mai frumoși în care am început să îmi dezvolt un caracter care să mă apropii cât mai mult de caracterul Mântuitorului. Și toți prietenii și toți cei din jurul meu au avut un efect deosebit asupra vieții mele.
Și trebuia să vină și momentul când să deveniți oficial membru al Bisericii Adventiste, să se întâmple botezul, să aibă loc botezul.
Începând din vara lui 63, am început să urmez la prieteni. În vremea aceea nu se făceau botezuri decât la un an și jumătate.
Dar și probabil să știe... cu o comunicare a listei celor ce urmau să devină membri.
Da. Botezurile în vremea aceea nu toate erau oficiale, pentru că inspectorii de culte puneau condiții foarte severe pastorilor care botezau.
Adică?
Adică dacă erai la școală, nu aveai voie să fii botezat, decât după ce terminai școala. Dacă erai student, cu atât mai mult. Trebuia să știe inspectorul de culte, trebuia să stea de vorbă cu el, să-l lămurească, să renunțe. De aceea, în vremea aceea, în biserică, erau foarte puțini oameni culți. Ceea ce mai apucase cei de dinainte de război, care făcuseră o școală.
Cu alte cuvinte, oamenii din biserică renunțau a mai face școală, mai merge la școală pentru că ar fi întâmpinat toate aceste
restricții. Dar nu era posibil să termini o școală. Dacă nu mergeai sâmbătă la școală, nu era posibil să termini.
Să promovezi.
Foarte greu. Dar abia în anii 67, când comunismul a început să mai cedeze un pic, 67-68, au început să se facă cursuri serale. De-abia atunci au început tinerii adventiști să meargă la cursuri serale, să aducă motivări de la medic că a fost bolnav, că a lipsit. Mergea un sabat, mergea două sabate, dar după aceea nu se mai putea. Se vedea. Și ei deja începuseră să simtă că cei care lipsesc vineri seara de la școală, aceștia sunt adventiști. Și atunci începeau să facă greutăți. Erau și profesori care te ajutau. Erau diriginți care te ajutau, erau oameni extraordinari. Pot să vă spun că am întâlnit pe Virgil Stroescu la labirint, Sandu Stroescu, fratele lui, care acum am înțeles că a decedat de vreo câțiva ani, Lucian Turlea. A fost o perioadă în care tinerii aceștia m-au ajutat enorm ca să cresc din punct de vedere spiritual. Am participat la ore de rugăciune împreună cu ei. Făceam fie la adunare sâmbătă seara, dar ascuns, pentru că aflau unii dintre membri, se duceau și anunțau inspectorul de culte sau securitatea, sau mergeam în diferite familii.
De fapt, nici în biserică nu puteai avea încredere în toți membrii.
Da, da.
Erau oameni care...
Ofereau informații. Care nu se justificau să le dea, însă probabil că aveau niște favoruri. Nu-i judec. Mărturisesc cu toată sinceritatea că îmi este greu să judec. Poate că și eu aș fi făcut lucrul acesta dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Dar în clipa când îl cunoști pe Dumnezeu în mod personal, n-ai cum să vorbești pe fratele tău în spate, să dai informații despre el.
Mă gândesc, spuneați că Virgil Stroescu și mulți alți tineri v-au ajutat și că ați participat la ore de rugăciune împreună cu ei. Aceștia erau niște tineri sinceri care aleseseră să nu facă niciun compromis cu sistemul comunist.
Sigur.
Însă dumneavoastră veneați cu niște antecedente, cu ani petrecuți în comunism, ani în care vă doriseți un loc sus în Comitetul Central, eventual. Cum vă priveau tinerii? Au putut avea încredere în dumneavoastră?
Eu cred că unii dintre ei au avut și suspiciuni în dreptul meu. Cred.
Puteați fi un alt infiltrat.
Da, dar în momentul când ei au văzut că eu am luat-o în serios, nu mai au avut niciun fel de suspiciune. Țin minte, cred că în 64, după botezul meu, care a fost un botez clandestin, poate că mai târziu am să vă povestesc și despre treaba aceasta, au început să se formeze grupe în fiecare comunitate. Și Grantul avea grupa ei, a bisericii, Labirintul grupa ei, Popatatul la fel, Bucureștii Noi, care era o comunitate micuță în vremea aceea, și Belu. Eu nu cunosc prea mult la Belu, dar totuși am avut posibilitatea să cunosc câțiva tineri de la comunitatea Beru în grupele acestea de rugăciune. Apoi s-a înființat și la București Noi o grupă. Deci grantul colabora cu București Noi. Așa am cunoscut-o pe soția mea în grupa de rugăciune. Acolo studiam, ne rugam, mergeam în vizite la spital.
Și probabil că tinerii au văzut seriozitatea și sinceritatea dumneavoastră.
Acum nu mai aveam niciun fel de inclinație spre lume. Numai străduința mea era să copiez cât mai mult caracterul Mântuitorului. E adevărat că, în mod sigur, am avut și greșeli enorm de mari. Dar ei mă suportau. Mă suportau pentru că vedeau intenția mea bună. Și ne-am împrietenit așa de mult încât au fost lucruri pe care nu le-am putut spune nimănui, dar lor le spuneam și ne rugam unii pentru alții. Ne rugam acasă, ne rugam în comun, grupele de rugăciune și de studiu. Așa se face că relația noastră s-a dezvoltat foarte mult și am avut o încredere unii în ceilalți pe care n-am avut-o adeseori nici măcar în frații mei sau în părinții mei. Acolo, de fapt, s-au pus bazele unei relații deosebite cu frații de credință. În comunitatea Grant eram cam 30 de tineri care eram ca și frați. Nu exista diferențe între noi. Niciodată nu s-a pus problema că acela este sărac, că acela este, știu eu, dintr-o familie mai nu știu cum, ci toți aveam aceleași idealuri. Și anume să dezvoltăm o relație personală cu Dumnezeu. Să căutăm să îi apropiem pe tinerii care nu mai veneau la adunare.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, însă povestea domnului Titi Gâdea continuă. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim, tot în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință. Dana Bordeanu și Rene Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să rămâneți alături de Dumnezeu.
Noștri ne rugăm pe noi. așteptăm, căci Tu ne-ai mântuit. Un foc să pui în noi și o lumină să aprinzi, cu dragoste să îi cuprinzi pe toți copiii tăi. O, Doamne, Te mărim ca un păstor. Să te